Blaðsíða 156. Hann sendi því eftir tengdadóttur hennar því þeir bræður voru á sjó, sagði henni upp alla sögu og bað hana í öllum bænum að hafa einhver ráð að koma kerlingunni í jörðina svo að sér yrði ekki kennt um Kvenvík og bauð henni stórmikið fé til þess. Konan hét þessu og fór heim með kerlingu svo ekki varð vart við og fekk mikla peninga hjá sýslumanni fyrir að losa hann úr þessum vandræðum. Eftir það var kerling grafin og gerð útför hennar vegleg, en þau Loftur og kona hans komust eftir þetta í mestu kærleika við sýslumann og unnust sjálf hugástum.